traģēdijas vieta policija vēl apsargā kā notikuma vietu, jo izmeklēšanai vēl ir nepieciešams apsakot un izņemt lietiskos pierādījumus no pašas sākas, kas šobrīd vēl ir nedroša. Tātad šobrīd tiek strādāts pie projekta, lai šīs nedrošās konstrukcijas nostiprinātu, lai varētu iet izmeklētāji izņemt tās lietas, kas ir nepieciešams, un veikt arī izmeklēšanas eksperimentu. Līdz tam brīdim, kamēr tas netiks izdarīts, neviens šajā ēkā vai tās tūmā tiešā atrasties nevar. Šobrīd tas tiks darīts maksimāli īsākā laika posmā. Finansējums nepieciešamais šīm darbībām ir piešķirts, bet valstī pastāv procedūra, kas ir jāveic, un arī visas iesaistītās puses to veiks maksimāli īsā termiņā, lai iespējam ātrāk varētu policija veikt savus nepieciešamās darbības izmeklēšanā un līdz ar to atdot šo vietu jau sakopšanai.